بزي راديو دمتس أميركا يو بعسران كلتن بعسران حاموشتن سالسان حدن متر باند كومون بنايل ساتن على فيسبوك ويوتيوبن كاب 4-4 فرقان ويكا كاب 10-10 فرقان زم حلال مدبنا جميرو دحن دمسهم كورا سمعتنا لومي حاموس 10-3 لكاتيت كلتشحن عسران ويكا حاموش لكاتيت كلتشحن 10-3 عام تمرتيو زينا قدمنا لوم تذكير زو علي عالم لخيلة راديو زملكات مدلاو كهلونا ايو مدب من اسياتونا لنا نخل لوم سانا ختمتيز عدمكم مني افورك ايزينا هن قدمينا كاب قبرة قبرة مدهن
كما يتمسيو زينا نو حزز وزحنا زينا منستر وصا يونايتد ستيتس مايك بومبيو نام مأخلاين مبراقن أفريكا مغشا جميرو مالو وشت نفاري تكوينم زهاو مغلسي مني أفورك اكتقربو ايا
نعب مأخلاين مبراقن أفريكا مغشا زجمرو منستر وصا يونايتد ستيتس مايك بومبيو وشت نفاري توم كامون غزق عربو اللوم حتو حادة قداي سودانن موزع كابزرزر نقب رشب برازم ولا هاقراتن زبلي نيرو اقرامن قدوم كأب زعبا سولو ساول الزب قدابي قداي عابي هداسي إثيبيعون تغي ثمالو مايك بومبيو خمزيلوم
I was actually with the Sudanese yesterday. They were working with the Ethiopians and the Egyptians on the issues around the water.
تمالي مس السودانويان يزرارب نيره نساتهم مس إثيوبياويانن غبصاويانن ابل لباين غدبن ابي هداس إثيوبيا يزرحو يوم صنيعوم مينستر مونيتشن اينا غوجلن ابز غداي زي ينطفو يوم قنيوم سلازي تمالي السودانويان غبصاويانن إثيوبياويانن رغيبه ابل علت غداي نكدف اولو اتبابي يوم مالخو كل وغن كنت تزادليو مطن ماي مركابو نخرغاغصون ازغاخيريوم
ميستر بومبيو وسيخوم زتفلالي وغنات امريكاويان كوبانياتات ابغزاتوم اتيوم كسرحي حتوني اتاغداس نغرغن كوبانياتاتنا نام مقصد ركبلو سفره سلاز سحابو طوطح بايتان هواهون مفطاري كاب حدحد هاجر زدله ايلو مالو
بزتفلالي تحلقت مسلا سميا ميديان عبرات بايت وكلت حزبن لزبك كايدو لزقني زرقحناي صلاعاتن زربان حسوت حبريتان مكل خالن مكو صارن اواج لومي بايت وكلت حزب ايتيوبيا اصدقو سيان قرمان دايركتر ركب حزبن كومنيكاشن فيدرال عقاب حقي الزراربا دالو تصبصب نزون مني افوركي
أبتقلال عقاب حق فيدرال دايركتر ركب هزمن قدات كومنيكيشنن آتو زنابو تنو نفي او اي خمز بلو نتاواج نمدلاو زد ليلو عند مغنياتات كمزيلوم
سو آواج تو زجيجيت عندو بتلين تاكر بجزودي بلو تون تاكتلو
آتو زنابو خمز بلو نمدلاو تاواج مغنياتات حادة بفلاي كاب قرباق زين النجو بدحرة لوتي أبتهاقر زلو ازلو نايتسل لأت زربان نحاسو تحابريتان مزرقحو بزتتحازي كبيد طفعاتي الرقلو زي هيوات مطفاقن معناو نبرتن أمونغو محبر السابات كا مطرط آراتن سقاتن مفتاريو زرقاح محبراو ركباتون كند مغنياتي لمالو اتحق تاقباراو زخونلو كونتات عمل كيتمون اتحقي ابن غاريت غازيت امسوتي قابزو تقولو معلتا اتحيزو تاقباراو كخووني بدحريو خاقن الزابت اواج نمرقاقاتس مدرخات مدلاوات كقباريو بتخاق لمتان كان من اسيات از مدرخات كدالو قلوو اتخال ايك انا تحق زا تاقبرو تكالات كم برودكاستين كوربوريشن كوميشن سبقاو مسالاتن زا امسلو مكتتال كقبرون زا قالو حلون خنتات كهولون اب تحق تقميت يلو يلو مالوم اتا اواج مسا تاقبارا مقطعتاتون بزرزرو او تقاميط اللون لهم اتعواج توسخ ميط كي تقبرو كي تقمقمن انت تصدقو حسابك بنتعنتنا يمقلات مسل زد دافعيو بمنصر سبقاو مسلاتون اي ترعين نزتفلاليو اترغاقو مخاز تقالع عن قزعتا اللوو بزبل كزاربو زدسانحو زتفلاليو وقناتن اتعواج قنا كمزي رعيو بمقلات مسرا ايو ريئتو ام كمزهوبو قليت امالو ختبل سيون قرما حبير الله
ابي تيبيا كل الاوروميا ورار اسلا ام بتا برخانا بمعراب اوروميا يقافح كمزلو بيرو حرشان هاف تفطرون كل الاوروميا افليتو دايركتر حلوى تختاتل تي بيرو اتو دجيني هيربا كسابلومي كاب اسران حادن زواتات تكلل اب عصر شعات زواتات ترأي الليلام اب لعلم هرتي زورودو قدات نمفلات مصنعتي كايد كمزلوون وستخم حبيرو ميبلس اب سابنا كور ملكا اب كل الام حراكة ما ديسي كاب كرب اوان جميرو ام مشت زفت سام قتلت ورار ويد ما زرفان كمزت حساسبهم نابرتي نفيه اقاليسهم بوليسي ستاتا كتما اتكابن زت حساسهم هان بمقلاز ستودبون كاب كالي كبابتات بزمس والكاسباتن كمزت سفت سامة حالا في كتتل ገበን ፖሊስ ከተማ ደሴ ዋና ኢንስፔክተር ጌታቸው ሞየ ገሊጾም በት ገበን ዝተጠርጠሩ ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዓሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ብኣማእቲ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ ከተማ ጅማን ኣጋሮን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ለውጢ ጉጅለኦምን ዝድግፉ ሰልፍታት ልማዓንቲ ሓሙስ ኣካይዶም ካብ ኣተሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾነ ጉተማ ሃይደር ኣባገሮ
ዛሬ የተላለፉት መልእክቶች የለውጥ መሪዎች እንኳን ለኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካ ይበቃሉ።
ለማንቲ ዝተመሐላለፉ መልእክታት ናይቲ ለውጥ መራሒ ኣሽንኳይ ዶ ንኢትዮጵያ ንምብራቅ አፍሪካ እውን ዝኽእሉ እዮም። ንምምራሕ ባህል ኦሮሞ ምምራሕ ባህሉ እዩ። ኣብይ ናይ ሰላምን ብልፅግናን ኣምባሳደር እዩ። ፀርፊ ናይ ኦሮሞ መግለፂ ኣይኮነን ዝብሉ እዮም እዩ ዝበለ። ብቅድሚት ማሊ ሰሉስ እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ጅማ ተኻይዱ ነይሩ። ብርክት ዝበላ ኩባንያታት ካብታ ብብልሽውና ዝተኸሰሰት ኤዛቤላ ዶ ሳንቶስ በዓል ቤታን ይርሕቕ ኣለዉ። ኤዛቤላ ዶ ሳንቶስ ጓል ፕሬዚዳንት ዶ ሳንቶስ እያ። ኣብ መርሕ ምፅብፃብ ምሳይ ይነጥፍ ዝነበራ ክልተ ኩባንያታት ሰነዳተን ይምርመር ኣሎ። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ንዝዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ሓደ ቢልዮን ዶላር ገንዘብ መንግስቲ ኣጠፋፊኻ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ሲንዲካ ዶኮሎ በዓል ቤት ቢልዮነር ኤዛቤላ ዶ ሳንቶስ እዩ። ንቕሙጥ ገንዘብ እቲ ንውንኖ ፕራይስ ዋተር ሃውስ ኮፐርስ ዝተባሃለ ኩባንያ ግዳ ዘይትርኡ ዝብል መልሲ ይህብ ኣስዒቡ።
partners is including our auditors and our auditors in
በዓልቲ ቤቱ ኤዛቤላ ዶ ሳንቶስ ወገና ዝለዓለ መዐቀኒ ምስ ዘማልኡ ዓለም ለኸ መሻርክቲ ኮይና ኢና ንነጥፍ ብምባል ነቲ ዝቐረባ ክሲ ትነፅጎ።
when you're the child of a president you can't hide
ጓል ፕሬዚደንት እንተኾንካ መኸወል እውን ኣይትረክብን። ኣብ ልዕሊኻ ዝዓለሙ ኣምፑላት ወይ ከዓ መብራህትታት ኣዝዮም ድሙቓት እዮም። ብዙሕ ኣዒንቲ ናባኻ እየን ዘቋምታ። ስለዚ ብግልፂ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ኣቐዲመ የወሲነ።
ኤዛቤላ ዶ ሳንቶስን ኮንጎዊ በዓል ቤታ ሲንዲኬ ዶኮሎን ንግዜ እውን እንተኾነ ነፃ ሰባት እዮም። ሰበስልጣን ኣንጎላ ግና እቶም ፅምዲ ንኽትሓዙ ዝሓትት ዓለም ለኸ መፀዋዕታ ክዝርግሑ ከም ዝኽእሉ ኣፋፍኖት ሂቦም ኣለዉ።
ኣብ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍፀም መጥቃዕቲ መልሲ ይውስኽ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ፀብፃብ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝሓበሮ ምፍርራሕን ምድሃልን ሓዊሱ። ኣብታን ጋዜጠኛታት ሓደገኛ ቦታታት ዓለም ኣብ ዝኾነ ሶማልያ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ልሙድ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ናይ ቻይና ሰበስልጣን ክፍለ ግዝኣት ሁበይ ተወሰኽቲ 254 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱን በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ብዓብዪ ይውስኽ ከም ዘሎን ኣፍሊጦም። ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ እቲ ቫይረስ ዝተለዓለላን ኣብ መላእ ቻይና ምኽንያት ሞት 1367 ሰባት ዝኾነ ለበዳ ዝተለዓለላን ሕምብርቲ ናይቲ ለበዳ ዝኾነት ሁበይ ሰበስልጣን ጥዕና መፍለይ ናይቲ ሕማም ካብ ቤተ ፈተነ ማለት እውን ላቦራቶሪ ናብ ብኮምፒተር ዝሕገዝ መመርመሪ ከም ዝቐየርዎ ኣፍሊጦም። እዚ ሓድሽ ኣገባብ መመርመሪ በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ክውስኽ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣቐባሊ ቃል ትካል ጥዕና ዓለም WHO ጣሪቅ ጃሳሪቪክ ምውሳኽ በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ዝሕብሮ ነገር ብዛዕባ ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ሰፊሕ ትርጉም ከም ዘለዎ ዝገልፅ ስለ ዝኾነ ትካሎም ቻይና ብዛዕባ ትኽተሎ ዘላ ሓድሽ ኣገባብ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ድለት ኣለዎ ኢሎም። ዓለም ለኸ መንገድታት ኣየር ይቕረታ ዓለም ለኸ መንገድታት ኣየር ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ናብ ቻይና ምብራር ጠጠው ኣቢለን ኣለዋ። እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ግን ምብራሩ ጠጠው ኣየብልን ኢሉ ኣሎ። ጠጠው ክብል ብዙሕ ድፊኢት እንተሃለ እውን ዋና ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተተወለ ገብረ ማርያም ምስራዝ በረራ ነቲ ቫይረስ ኣብ ምቁፅፃር ይሕግዝ እዩ ዝብል መረጋግፂ ሓቂ የለን ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ናይ ዓለም ትካል ጥዕና ኮሚቴ ህፁፅ እዋን ለበዳ ኢቦላ ኣብ ምብራቅ ሪፓብሊክ ኮንጎ ስጋኣት ጥዕና ዓለም ምዃኑ ቀፂሉ ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ። ምስ ፍሕፋሕ ናይዚ ሓደገኛ ቫይረስ ንምድራት ኣገዳሲ ውፅኢት እናተመዝገበ እናሃለዎ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ዋና ዳይረክተር ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ንናይቲ ኮሚቴ ምኽሪ ከም ዝቕበልዎ ሓቢሮም።
As long as there is a single case of Ebola in an area as insecure and
ከም ምብራቃዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝኣመሰለ ሰላሙ ውሑስ ኣብ ዘይኮነን ኣብ ዘይተረጋግአን ከባቢ ዋላ ሓደ ብኢቦላ ዝሓመመ ሰብ እንተሃልዩ ናብ ለበዳምነት ናይ ምዕባይ ተኽእልኡ ዝዓበየ እዩ እዮም ዝበሉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ። ኣብዚ ቕልጡፍ ዝኾነ ናይ ሚድያ ምቅያራት ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ሬድዮ ኣገዳሲ ዜናን ሓበሬታን ናብ ምትሕልላፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘይትካእ ፍሉይ ቦታ ሒዙ ቐፂሉ ኣሎ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ብምክንያት ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ዓለማዊ መዓልቲ ሬድዮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ገሊፆም ኣለዉ። ውይንታ ኺዳንን ተወልደወልደ ገብርኤልን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዮም።
ብመሰረት ህውራት ሃገራት ሬድዮ ሓያል መራኸቢ መስመር እዩ። ንብዙሕነት ደቂ ሰባት ዝሓቆፈ ንዲሞክራሲያዊ መስርሕ ከም ባይታ ኮይኑ ዘገልግል ብደረጃ ዓለም ዝሰፍሐ ሰማዕ ዘለዎ መራኸቢ እውን እዩ። ሬድዮ ብትሕት ዋጋ ናብ ርሑቅ ገጠራት ክበፅሕ ዝኽእልን ነቶም ተተንከፍቲ ህዝብታት ዓለም ከገልግል ዝኽእልን እዩ። ደረጃ ንቕሓትን ደረጃ ትምህርትን ሕብረተሰብ ከይዓንቀፎ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻ ዝተፈላለየ ተራ ዝፃወት፣ ኣብ እዋን ሓደጋን ህፁፅነትን ድማ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣብ ምትሕልላፍ ልዑል ግደ ኣለዎ። ሬድዮ ንማሕበረሰባት ናብ ሓደ ንምምፃእን ሃናፅ ዘተን ለውጢ ኣብ ምብርባርን ናቱ ዝኾነ ፍሉይነት ኣለዎ። ዩኔስኮ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ሬድዮ መደበራት ሬድዮ ኣብ ሰራሕተኛታተን ኣብ ማዕበላት ፈነወታተንን ንብዙሕነት ጠመተ ክገብራ ፀዊዑ ኣሎ። ዓለምለኸ መዓልቲ ሬድዮ ኣብ 2013 እዩ ክኽበር ዝጀመረ። ዩኔስኮ ብዘቕረቦ እማመ መሰረት ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጥሪ 2013 ኣብ መበል 67 ጉባኤ እዩ ማለት እዩ ለካቲት 13 መዓልቲ ሬድዮ ኮይና ክትዝከር ውሳነ ሕሊፉ። እዚ ድማ የካቲት 13 ናይ ባዕሉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሬድዮ ኣብ 1946 ዝተጀመረሉ መዓልቲ ምክንያት ብምግባር እዩ። ሕቡራት ሃገራት ዕላማ እዚ መዓልቲ ሬድዮ ኣገዳስነት ሬድዮ ኣብ ህዝብን ኣብ መሃውራት ዜናን ኣፍልጦ ንምዕባይ እዩ ይብል። ከምኡ ውን መራሕትን ሓገግቲ ኣካላትን ብሬድዮ ንዝሓልፍ ሓበሬታታት ንምሃብ ክፉታት ክኾኑ ከምኡውን ኣብ መንጎ ትካላት ፈነወ ዓለምን ምትሕብባርን ምትእስሳርን ንምምዕባል እዩ ይብል። ብምክንያት እዛ መዓልቲ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብ ዘሕለፈዎ መልእኽቲ ኣብ ዝቕልጡፍ ዝኾነ ናይ ሚድያ ምቅያራት ሬድዮ ኣገዳሲ ዜናን ሓበሬታን ኣብ ምትሕልላፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሚኒቲ ዘይትካእ ፍሉይ ቦታ ሒዙ ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም። ንሸቶታት ነባሪ ልምዓት ንክዕወት ንክሊማዊ ቅልውላው ንምምዳህ ኣብ ንፅዕረሉ እዋን ሬድዮ ምንጪ ሓበሬታን መምሃርን ንምዃን ኣገዳሲ ግደ ኣለዉ ዝበሉ ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብዛ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሬድዮ ብዙሕነት ንምትብባዕ ሰላማዊት ምዕሪትን ዓለም ንምሕራፅ ሬድዮ ዝተቓለሶን ዝፃወቶን ሓይሊ ኣፍልጦ ንሃብ ክብል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
ሕራይ ናብ መቐለ ክሓልፍ ኩሉ ሻዕ ሰማዒና ዮሃንስ ኣሸብር። ከም ትፈልጠሎ መዓንቲ ዓለማዊ መዓልቲ ሬድዮ እዩ እሞ ሬድዮ ንዓኻ እንታይ እያ? ከመይ ትገልፆ ምስ ተመኩረካ ተሓሒዝካ?
ወለ ክትዝበልካዮ ሬድዮ ንዓይ ብውልቀይ ላይብረሪ ወይ ቤተ መፅሓፍቲ ማለት እያ። ምክንያቱ ኣብ ሬድዮ ዋናዊ ጉዳያት ሓይኮነ ዝፍለጡ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ዝከበሉ እዩ። ብዝያዳ ከዓ ሬድዮ ናቐረብካ ብትበድካ ቁፅሪ ፍቅርና ሓበረካ ዝኸይድ ተፈታዊ ከምኡ ትራፍቀካ ናይ ህወት ምንጪ ናይ ስብእና ምንጪ ዓለም ትርዳኣላ ብዙሕ ነገር ትቐስመላ ሓፂሩ ቤተ መፅሓፍቲ እያ ንዓይ
ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ሕብረት ሃገራት መግለፂ እውን ነዞም ቨነራብል ዝብሎም ማለት ተተንከፍቲ ኣካላት ሕብረተሰብ ወይ ዝያዳ ቁናሕታ ዘድልዮም ኣካላት ሕብረተሰብ ኣዝያ ጠቃሚትን ሓያልን ምዃና ሬድዮ ኣፍልጦ ሂቡሎ ዝበልካ ምስናትካ ምትሕሓዝ ፀገማት ናይ ምስማዕ ፀገማት ከጋጥመኩም ዘሎ ቃልሲ ንምርብራብን ከመይ መስል ከምዚ ምዕፋን ዝመሰለ ንኣብነት
እዚ ዝበልካ ብጣዕሚ ምሳና ኣዝዩ ወዲ ገዛና ነገር ይፍለካ። ምክንያቱ ካብ ሬድዮ ስለዘይንፍለይ ኣብ ሬድዮ ዘሎ ዓብ ፀገም ከዓ ብፍላይ ኣብ ተኻትካ ግዜ ጃም ምግባር ብጣዕሚ ሽግር እዩ ነይሩ። ዋላብ ሰምሐት መንግስቲ ኮይኖም ዘለዉ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ሜዳ ንሃለዉ ንዕኦም ምስማዕ ካብ ዝገበሩ እዋን ኣብ ኢህአዴግ እውን ግዜ ምርጫታት ሓሊፉ ዝካየዱ ጃሚም ነይሮም። እዚኦም ብፍላይ ከዓ መዓድ ይስማዓካ ህፁፅ ዝኾነ ኣገዳስ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ወይ ሓበሬታ ደሊኻ ወይ ተጫናጭንካ ዝኾነ ሰሚዕኻ ናብ ሬድዮ ጎይኻ ትኸድ ሞ ሬድዮ ሽዑ ክሰምዑ ይኽእል ታኻ ትገብር ወይ እቲ ስቴሽን እናጋላበትካ እታ መጥወይት ሬድዮ ባንድ ትዘልየላ ፀጋም የማን ገለ እናገበርካ በቃ ቅንጥብጣብ ዘረባት ተዓሪ ቶም ቅንጥብጣብ ዘረባታት ተገጣጥሞም እዚ ትጫሚ ኢንፎርሜሽን እዩ ናይ ሬድዮ ድሌት እዩ። ኣንጻር እዚ ድማ ዝለዚ ድማ ትጃሚ ክመና ዝኣክል ተበጊስካ ብመንፈስካ ደሊካ ያመፅኻ ክትእኖ ከለካ እንታይ ክስማዓካ ከም ዝኽእል ምንምርድእ እዩ። ንዝኾነ ነገር ኢንፎርሜሽን ክደሊ እንዲሃ ዘለካ ሓበሬታ ክደሊ እንዲሃ ዘለካ ዝገፋዕካ ብድሕሪ ክብር ኣሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ ናይ ምድላይ ስምዒትን ምስኣንን ከይትዛረብክን ከይትሓስብክን ንማንም ፍረድ እዩ ክፈርዶ ክእል እዩ
ኣብ ሓቂ ብርቱዕ ቃልሲ ተሓናነቂ ከምዝበልካዮ ኣብ መንጎ ድልትን ስእነትን ተቐርቂርካ ክትቃለስ ከለካ ካብኡ ላዕሊ መግለፂ የለን ዮሃንስ ኣሸብር ካብ መቐለ ዜና ነመስግን እሙን ሰማዒ ድምፂ ኣሜሪካ ምኳንካ እውን ተደዲእ ኣለኹ ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና
ይኸኒለን
ሕራይ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሓልፍ ኣቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ሎሚ ዓለማዊ መዓልቲ ሬድዮ እዩ ብኣኻ ወገን ሬድዮ ዝበካ ትርጉም እንታይ እዩ ምናልባት ካብቲ ክመኩረካ እውን ክተካፍለና ጎርደን
የቀኒለይ ተወልደ ሬድዮ ብሕጂ ዓይኒ ጥራሕ ዘይኮንኩ ዝሪኦ በቲ ከም መሳገሪ ወይ መለዋወጢ ሓበሬታ ዝነበረሉ እዋን እዩ ዝዝክሮ ንሬድዮ ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ ንሬድዮ ክገልፆ ከለኹ ከም ሓደ ሻድሻይ ወይ ሻውዓይ ህዋስ ክንብሎ ንኽእል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ብዘይክኡ ካልእ ንዓለም ከላለየካ ክፍልጠካ ወይ እንታይ ይኸይድ ኣሎ ትኩነታት ትፈልጠሉ ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን ስለዚ ኣነ ብመንገደይ እቲ ዕድመይ ሬድዮ ሕጂ ከም ትዝታ ንድሕሪ ተመሊሶ ክዝክሮ ከለኹ ሬድዮ ሰዓት ኣኺሉ ዜና ክንሰምዕ ሃንቀው ንብለሉ ዝነበርና እዋን እዩ ብፍላይ ከዓኒ እቲ ንዘይንፈልጦ ቋንቋ ከም ቢቢሲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ክመሓላልፍ ከሎ ንዕኡ ዝሰምዑ ንዓና ክትርጉምልና ከለዉ ንሕና ከዓ ከምኡ ንክንሰምዕ ኣዝዩ ባህጊ ነይሩና ስለዚ ጦብላሕታ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሰባት ተጣፊኦም ዝነበሩ ከም ኣብ ናይ ደርፊ ምርጫ ዝኣመሰለ ብምምራፅ ሃለዋት ሓድሕድ ዝፋለጡሉ ብምስጢር እውን ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ዝኽርታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ
እወ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበርካሉ ህወት ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ጎርደን ምናልባት ዝነበረ ብድሆታት ከ ብፍላይ ኣብቲ እዋንቲ ብደርጊ ረድዮታት ናይ ተቃወምቲ ይዕፈና ከም ዝነበራ እዩ ዝግለጽ ወላ ምናልባት ኣብ ዝዳሕራዋይ ግዜ እውን ኣብ ግዜ ኢህደግ ወይ ኣብ ግዜ ኢህወደግ እውን ድምፂ ኣሜሪካ ወሲኽካ ካልኦት ይዕፈና ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ እሞ ነዚ ብድሆታት ንምስጋር ተመክሮኻ ከመይ ይመስል
እቲ ዕፈና ኣዝዩ ፅዑቕ እዩ ነይሩ ፅዑቕ ጥራሕ ዘይኮነ ኣሸጋሪ እዩ ነይሩ ግን እቲ ብድሆታት ይስገር ነይሩ እንታይ ኣነ ሕጂ ዝዝክሮ ከለኹ ሬድዮ ሓንቲ እያ ኣብ ጋንታ ነይራትና ነዚ ሓንቲ ከዓ ሰዓቱ ምስኣኸለ ዕጉግ ኢልና ንሰምዓ ስለዚ መታን ብንፁር ክንሰምዓ እቲ ማዕበላት እንዳቀያየርና ከምኡውን ልዕሊ 50 ወይ ከዓ ናብ 100 ሜትሮ ዝፅጋዕ ገመድ ወይ ዋየር ንዝርግሕ ነርና ምስ ከውሒ ነላግቦ ነርና መታን እቲ ማዕበል ክንሰምዖ ስለዚ ንሱ እቲ ማዕበል ጭጭጭ ክብል ከሎ ወይ እውን ትዕፈና ከጋጥም ከሎ ልክዕ ኣዝዩ ንዓና እውን የሸግረና ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ትንፋስ ዝሓጥረካ ንዓና እውን እቲ ክንሰምዖ ንኽእል ትዕፍነና ኮላ ትንፋስ ሓጥረና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ትብድሆ ማለት እየ
ትንፋስ ከምዝሓፅረና ዝስምዓና ዝብል ዘረባ ሓያል ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ ኣፅብብ ተበልናዮ ኸ እቲ እዋንቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ንዓኻትኩም ብኣምሓርኛ ትፍኖ ነይራ ትግርኛ እውን ኣይነበረን ስለዚ ንስኻ ካብቶም ኣምሓርኛ ዲኻ ካብቶም እንግሊዝኛ ከመይ ትወሃሃዱ ነርኩም
ኣነ ካብቶም ኣምሓርኛ ዝሰምዑዮም ስለዚ እቶም እንግሊዝ ዝሰምዑ ንጣርዮም እቶም ኣምሓርኛ ንሰምዕ ግን ብዙሕ ኢልና ኢና ስለዚ እቲ ድምፂ ኣሜሪካ ሰዓቱ ኣብ ዝኣኽለሉ እዋን እቶም ክንሰምዕ ዕድልን ግዜን ንረክብ ብዙሓት ኢና ሓንቲ ቓል ከተምልጠና ከዓ ኣይንደልን ኢና ካልእ ከም ኣማራፂ ሬድዮ ቫቲካን እውን ንርእዩ ግን ዝያዳ ኣድህቦና ናብዛ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ናይ ኣምሓርኛ እያ ነይራ ስለዚ እቲ ኩሉ ተረፍ ዝበሃል ካብቲ ንሰምዖ ዝነበርና ድምፂ ሓፋሽ እውና ካብ ካልእ ንዕኡ ከም ኣማራፅታት ንወስዶ ስለ ዝነበርና ስጋብ ሕጂ ካብ ዝኽሪ ወይ ካብ ሓንጎለይ ዘይተኣለየ እቲ መእተዊ ናይታ ሬድዮ ሙዚቃ ናይ ኣምሓርኛ ስጋብ ሎሚ እዩ ጦብላሕታ ዝሰደለይ ስለዚ ንሳ ክሰምዕ ከለኹ ንድሕሪት እየ ዝምለስ ናብቲ በረኻታት ንሓጎግ ከለና ማለት እየ
ዓብዪ ጦብላሕታ እዩ ሓቂ ካታ መእተዊ ኣምሓርኛ ሙዚቃ ንኩሉ ሰብ ትንኩፈ እወ ቫቲካን ዘለዓልካዮ ሬድዮ ቫቲካን ኣብቲ እዋንቲ ብትግርኛ ተሕልፍ ነይራ እያ ከምኡ ንምጥቃስ ኢኻ የቐኒየለይ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ደራሲ ክልተ መጻሕፍቲ ምምልላእን ምክኣልን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ጽቡቕ ዕድል
የቐኒየለይ
ሎም መዓልቲ ተዘኪሩ ዝውዕል ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሬድዮ እዩ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዝዝክር ወይ ንጠቕሚ ሬድዮ ዝዝክር ደርፊ እውን ኣለና
Football ties with the ceiling falling and the window stuck but the only thing that I cared about was the radio we turn it on turn it up to 10 and
and everybody would jump on him. Riding down the highway, who wants to be the DJ? I'll find a spot on the side of the road. You find something on the radio, like a real, real good song. We'll know it when it comes on. Didn't have no money, no place to go. All we needed was a radio. My girl, we'd look for somewhere to watch the stars, the perfect place to put it in park and take it slow. She sang along to even the ones that she barely knew. She still sounded good, a little louder too, but we didn't care. I'd look at her, she'd look at me. I'll never forget that melody. Find a spot on the side of the road. You find something on the radio, like a
እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዑ ርቁ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ኣምሪሑ ንፀገምን መከራን ተቃሊዑ ዝነበረ ግን ከዓ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዝተዓወተ መንእሰይ እዩ። ንመደብ መንእሰያት ኣለም ፍሳሕ ሒዝልና ዘሎ ናብኡ ከስግረኩም እየ።
ተወልደ በሪሁ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ብደላሎ ተታሊሉ ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ብምምራሕ ንፀገምን መከራን ተቃልዐ መንእሰይ እዩ። ተወልደ ዝነብሮ ንብረት ሸይጡ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ጀሚሩ ናብ ሱዳን። ካብ ሱዳን ናብ እስራኤል ንምብጋስ ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ምባል ገንዘብ ወዲኡ ኣብ ፀገም ወዲቑ። ተወልደ ናብ ዝንቀሎ ግዳይ እንትገልጽ ከምዚ ይብል።
ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ እናሃለኻ ኣብዚ ዓድኻ ማለት እዩ እዚ ትሰንቆ ኣብ እምሮኻ ተስፍሮ ነገር ኣሎ ስታይ እዩ ኣብ ደገ በፂሒ ዝነበረ ሰብ ወይ ዝቕመጥ ሰብ ኣብዚ መፂኡ ክትሪኦ ብዙሕ ሽም ከዓ ተጋነ ንኮይኑ ስለዝነገረካ ብዙሕ ትርፍን ብዙሕ ጥቕማጥቕን ከም ዘለኒ ሰብ ዝፈልጥ ኣብዚ ዓዲ ምንም ከምዘየለ ገይር ሰብ ዝሓስብ ናይ ግንዛቤ ፀገሚ ናይ ተሓሳስባ ማለት እዩ ኣረዳዳ ፀገሚ ኣነ ዝኽድክዎም ንስ ነይሩ ዕላማይ ሓንቲ መዓልቲ ኢትዮጵያ ቅመጥ ሓስብ የ ኣይፈልጥን ነይረ ዝረኣየኒ ዝነበረ ኣውሮፓ ዓድታት ናብ ዝማዕውላ ሃገራት እዩ ነይሩ እና ንኾነ ዓይነት ንብረትም ጥሪት ድማ ኣይነበረኒ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ነይሩኒ ንሱ ገዲፈ ቅርሺ ሒዘ ኣቑሑት ተወሰነ ነይሩ ሸያይጠ ንካርቱም ከይደ ብደላሎ
ኣብ መገዲ ሕዚ ምደላላ ከላ ካብዚኣ ስጋብ ሱዳን ዝነበረት ኣባኻን ኣብ መካይድ ድኻን ዝተረእኸየን ሕማቓት ነገራት መምሃር ኮነ ስክብጋዕኒ
ኩሉ ሕማቅ እዩ ዋላ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር የለ ጥሜት ኣሎ ፅምኢ ኣሎ ኣብ በረኻ ኢኻ ተሓድር ናተ ሓባእካ ኢኻ ተኸይድ ብብርዋ ብውሕጅ ካብዚ ክሰግር ከለካ ይጅምር ትፀገም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ክሰግር ከለካ ኣጋጣሚ ኣነ ዝኸድኩም ክረምቲ ስለ ዝነበረ በዚ ቃለ ኢኻ ትሰግር ተሸኪሞም እዮም ዝሕልፍካ ኣጋጣሚ ብቅድመ እዩ ዝነበረ ቆልዓስ ቅርሺ የብለይን ስለ ዝበሎም ኣብቲ ውሕጅ ምስ ይደሞ ነይሮ ስለዚ ካብኡ ቀፂል ካብቲ መንገድታት ከይድ ከለካ ንስደት ፅቡቅ ምዃኑ ብቀሊል ነገር ከም ዝወስድካ ምንም ፀገም ከምዘየለ ቅርሹን ብዙሕ ከምዘየለካ ገይሮም ዘረድኡካ ቅርሺ ተወሰነ እዩ ነን ከባቢ 20 ሽሕ እየ ነረና ነቢደ ዝሰኒ ውስሕ ዘምስከድኩ 50 ሽሕ ዝኣክለካ ንእስራኤል ኢሎምኒ
በተን 20 ሽሕ በፂካ ዲካ ካርቱም ካብ ካርቱም ናብ እስራኤል ዝነበረ ካብ ሓሳብ ጀሚሩ ስጋብ ጉዕዞ ስኸየለኒ
ስጋብ ካርቱም ከባቢ 12 ሽሕ ተወዲየን 8 ሽሕን ተርፋ ናብ ቤተሰብ ደውል ኢሎምኒ እዳደወልኩ ይረኽቡካ እዮም ኣብኡ ብሑ ትኽክለኛ ሰባት ኮይኖም ሰማ ሰማ እዮም ይረኽቡካ እዮም ደውለሎም ቀልጥፍ ክንከይድና ክንውገሲና እዮም ዝብልካ ኩሉ ግዜ ማለት ሕዚ ኣነ ሰለስተ ቆፀረ ሰሪ ዘሎም ናዓቶም መጀመርያ ቅርሽም ሕፅረ ስለ ዝነበረኒ ፈሪሕ ሽግር የለን ብዛዕባ ቅርሺ ኣብ ግብፂ ምስ በፃሕ ከ ክሕውሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝቕበሰብ ክንገብረሎም ኢና እዮም ዝብልና ነይሮም ሕዚ ኣነ ሙሉእ ተስፋ እንት ነርኒ በቃ ማለት ኣሎ ኣቢሎም ስለነገሩኒ ዳህራይ ምስ ሓደ ዓርከይ ነይሩ ኤርትራዊ ምስኡ ተነጋጊረ ከምዚ ይብልና ኣሎ ከመይ ኢለ እዮም ኩሉ ብዝርዝር ኣረዲን መጀመርታ ዝብሉካ ዘለዉ ናብኡ ስጋብ ተኸይዲ በር ኣብ ንሕርከድ ብግዴታ ብሓይሊ ከይፈትካ እዮም ናብኡ ዘእትዩካ ኢልኒ ሕጂ ናብኡ ምስእቲ ኹካ ቅርሺ ላኣኽ እናተባሃለ እናተቐጥቀጥካ እናተገረፍካ ግዛዕምዛ ኢሉ ብዙሕ ኣረዲና እዩ ሕዚ እንታይ ገይራነ ሶኒ ዝነበረት ቆፀሮ እታ ሶኒ መዓልቲ ሰሪዘያ ካልይቲ ቆፀሮ መፅያ ሶም እንታ ኮንካ ጠፊእካ ከምዚ ጌርካ ንሕና ሰዲድና እዮምና ኢሎምኒ ግን ኣይሰደድዎምን ኣጋጣሚ ራይሻ ኣለኹ እየ ግን ቅርሺ ኣብ ኢደይ ክሕሰብ ዝደለ ክእል እዮም እሞ ንሕና ንምገሳልና ናይ መጨረሻ ይ ሕጂ ዋላ ቅርሺ ስበዓልና ንሕግዘካ ዋላ ይትክፈል ንስኻ ክልተ ሰብ ጥራሕ ምፀልና ኢሎም ንመጨረሹ ቀጥታ ናብ እንትን ኣት ሰኣቶም መድራሻ ስልከ ኣጥፍ እዮም ምስቶም ደላሎ ስለ ዝርብሽኒ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ቀጥታ ንክምለስ እየ ወሲነ ክምለስ ከለኹም እንታይ ፀገመ ኣጋጢምኒ ቅርሺ ይኽእል ኣይነበረኒ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ ስጋብ ገለባት ነይሩ ካብ ካርቱ ኣጋጣሚ ንረኸይ ብመኪና ኣብ መንገዲ ናኸድካ 20 ቅርሺ 20 ሊፍ 20 ሊፍ 20 ሊፍ ናኸፈልካ ኢኻ ተሓልፍ ንክትምለስ ችግር የብሉን ንቐንዲ ፀገም ናኸታቱ እዩ ካብኡ ከምን ወርኩ አብ ጎንደር መስአቶ ቅርሽ ያለን ሹ መኪና ለሚነ ብሊማሊ መገረ ሽረ ወሪደ ካብ ሽረ መህደር ግን ይብለይን ዳዞርኩ 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 ሓደ ቀደም ሶጣ ከይ ረሂበ ክልተ ሚት ወርሺ ይብኒ እኒ ካብታና መቐለት ሳፊረ መፅያነ
ብክንደይ ካፒታልን በይና ዓይነት ምሽን ንቀሳቀሳለ ሓዚ
ምንም ዓይነት ካፒታል ኣይነበረን ክገርመካ ተገዳላይ ሓወይ ነይርኒ 1ሽ ለቅሕኒ ንሱ በተንስን ዘለቅሐኒ ሰላትርሽ በዓል ይጠቅለየ ሓንቲ ካብኡ ግራይንደር ብክራይ መልክዕ ኣምፅየ እያ ትራፓንኩም ብረት ብቻ እየ ጀሚረ ሕጂ ብረት ብቻ ምስ ጀመርኩ ተወሰነ ናይ ስራሕ ንሽን ብአን ክልተ ማዕፆ ረኺበ ብአን ሰሪሐ ካብኡ ከይድካ ከይደ ገዛ ክራይ ተተዋቢል ነማእኸል መይሰ ኣጋጣሚ ብዙሕ ጭንቀት ነይሩ ነተን ገዛ ክራይ ንምክፋል ማለት እዩ ኣጋጣሚ ከዓ ስራሕ ክደሊ ክደሊ ረኺበ ምስ ሓደ ኮንትራክተር ተፋሊጠ ንሱ ስራሕ ማፅለይ ሓንቲ ገዛ ንሽን እግሪ ተኺለ ካብኡ እቲ ውጣ ውረዱ ብዙሕ እዩ ሕዚ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ
መሳርሒ ናይ ዝሪኦ ዘለኹ መሳርሒ ወርክሾፕ እንታይ እንታይ ኣሎ ንብረት
ሕዚ ንብረት ኣብዚ ትሪኦ ዘለካ ካተር መሽን ኣሎ ዮ ፊትንፊትና ኣሎ ናይ ጣውላ መሽን መደፊክ ኣብዚ ተዓፅ ኣሎ ዝትሪኦ ለካ ጀነሬተር እዩ ዝትሪኦ ለካ ዳብል ኮምፕረሰር እዩ ዘብ ዘሎ ባዕሊ መደፊ ገይረ ስራሕ ክዎ እዩ መሽን ጣውላ ኣላ ሳላትርሽ ብዙሓት እየ ኣብ ሰብ ዘካርክዎ እውን ኣለዋ ማእኸላይ ኢንቨስትመንት ተሸጋገሩ ወ ማኒፋክቸር ተሸጋጊረ ሓደ ነጥቢ 6 ሚሊዮን ካፒታል ኣለና ሕጂ
እንታይ እዩ ዘለካ ረኣይ ሕዚ ማለት ተወለ ካብ ኣፍ ሞት ወፂኡ ዘለዉ ካብ መንገዲ እዚ ሕጋዊ ስደት ህይወት ሰሪዑ ናብ ከምትብሉ ዘለካ ናብ ማእኸላይ ደረጃ ተሸጋግድሎ ንቕሚ እንታይ ዝሓስብ ተወልደ ኣምታሃረ ኮይና
ኣነ እንታይ እየ ሕጂ ናተይ ዕላማ ተወሰነት ፐርሰንት ኣላትኒ ትውዳእ ፕሮሰስ ኣላት ንሳ ኣምላኽ ተሓጊዝኒ እዚ ስራሕ እዚ ካዕበየ ዝደሊ ናብ ሽፍቲ ክገብሮ እንተተኻኢሉ እውን ናይ ስቦንዳ ናይ መኸይን ግዛዕምዛዕም ኣጋጣሚ ተመሂረ የ ልምድ ኣለኒ ጋራጃ ተሰርሕ ነይረ የ ካብ ቀደም ካብ በዕላዕ ጀሚረ እና ብዙሕ ሙያ ኣለኒ ሰርሐ ይኩሉ ነገር
ኣብ መወዳእታ ንተወልደ ዝኣምሰሉ መናእሰይ ምናልባት ስጋብ ሕዚ እቲ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ርእሶም ኣሎ ኣየቋረፀን ብርክት ዝበለ መንእሰይ ካብ ዓዲ ይወፃሉ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሂወቱ ይጠፍእ ኣሎ ንሰምዕ ኣለና ብከባቢ ብዛዕባስ ዘይሕጋዊ ስደት ንሓስቡ ኣብ ንቕሎ ዘለዎ መናእሰይ እንታይ ካትብሎም
ስደት ኩሉ ግዜ ውርደት እዩ ስደት ንባዕልካ ጥራሕ ኮንካ ተዋርድ ዓድካ ተዋርድ ስድራካ ተዋርድ ሂወትካ ተዋርድ ኣነ ዲቤተ ዝበፅሕ ንማይከይድን ንምንታይ እዛ ስራሕ እዚኣ ዝዓደ እዚኣ ፈልጥ ኣለኹ ኣነ ፈሊጠ እያ ምንእሽተን እየ ፈሊጠ እያ ኣነ ምንእሽተን ክርድእ ክኽእል ኣለዎ ካባና ክምሃር ኣለዎ ኣነ ሱዳን ዝኸድ ኩሉ ሰዓት ክምለሰ ኣይኮንኩን ከይደ ንክኸይድ እየ ከይደ መጨረሻ ቆሪፀ እየ ተባዒለ እንዲኦም 3-4 ዓድታት ክበፅሕ ንኣውሮ እዩ ነይሩ ዕላማ ግን ከምኡ ይኮነን ኣርቲፊሻል ዝኾነ ኣረዳዳ ክነስተኻኽሎ እዩ ዘለና ምክንያቱ ኣብ ስደት በዚ ሕጂ ስሞ ካ ብዝፍለ በዚ ሕጂ ሰዓት ንሕና ኳስ ኣነ ዝነበር ኩሉ ሰዓት ኳስ ፅቡእ ዝሐሸ ነይሩ ሕጂ ናኸፈ እዩ ከይዱ ኩሉ ሰብ ፀሊእና ኣውሮፓውያን ፀሊአናና ተን ወሰና ወሰን ዘለዎ ኣፍሪካ ኳስ ፀሊአናና ናብቲ ባሕር ኳ ክቅርባና እዩ ስለዚ ኣብ ዓድኻ ሰሪሕካ ክነብር እንዳኽኣልካ ምስ ሕብረተሰብካ ምስ ቋንቋኻ ምስ ባህልኻ ሰጢኢልካ ኣብ ዓድኻ ሰሪሕካ ክትልወጥ ዕላማ ጌርካ ክበፅሒ ዚ ክገብር እያ ክምንባል ስካ እምሮኻ እዳፍዘዝካ ንቅድሚት ምሕሳብ ትኽክል ኣይኮነን
ተወልደ ሎሚ ካብ 6 ክሳብ 12 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ናብሩ ቀይሩ ይርከብ ኣብቲ ማእኸል መስርሒ ሓፂነ መፂንን ዕንፀይትን ካብ ዝነበሩ መናእሰይ ፍሳሕ ሓጎስ ንተወልደ ብከምዚ ይገልፆ
ተወልደ ብጣዕሚ ጠንካራ ሰብ እዩ እና ከምናይ ንምሃርለ በቃ ናይ 10 ተኸትልናስ ባዓልናለ ዝሓሸ ደረጃ ንምብፃሕ እምበር ብጣዕሚ ጠንካራ ወዲ ናይ 10 ንኽትለ በቃ ካብ ንእሽተ ጀሚሩ ያው ሕዚ ተስፋ ብለይ ምቁራፅ ዳሕና ዓብዩሉ ኣብዚ ደረጃ ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ ሓሪፍ ወዲ
ገሊኦም ደው ኢሎም ስራሕ ዝብሎም መስራሕቲ ገሊኦም ከዓ በዓሎም እናሰርሑ ስራሕ እናርአዩ መርአያ እናኾነ እዮም ሰርሑ ተወልደ ከመይ እዩ
ያው ተወይ ንሕና ሕዚ በዓል ሙያ ናርአየ ገለ ኢለ ብለና ሓሪፍ
ተወልደ ንሱን ሕብረተሰብን ዘይቀረፍዎ ክቕረፍ ኣለዎ ዝበሎ ንዘይ ሕጋዊ ስደት ደላሎ ናብ ሕጊ ሕሊፍካ ኣምሃብ ዘሎ ፀገሚ ይብል ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ሕብረተሰብን ሚድያን ክንወፍረሉ ይግባእ ክብል ሰሚሩሉ ኣሎ ክልቲኦም ንዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዝምስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ንመስግነካ ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መጠቓለሊ ዜና ንገብረ
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ናብ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ልማዓንቲ ሓሙስ መገሻ ጀሚሮም ኣለዉ ብዝተፈላለዩ ተሓለቕቲ መሰላት ሰሙያ ሚድያን ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ልዝብ ክካየደሉ ዝቐነየ ዝርግሐ ናይ ፅላኣትን ዘረባን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ምክልኻልን ምቁፀርን ኣዋጅ ሎሚ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፅዲቕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ወራር ዕስለ ኣንበጣ በረኻ ናብ ምዕራብ ኦሮምያ ይጋፋሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ ምሸት ዝፍፀም ቅትለትን ወራርን ከም ዘተሓሳስቦም ነበርቲ ንቪኤ ገሊፆም
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ክንረክበኩም ኢና ካብዚ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምኒ ኣፍወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋምለይቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.